Takže požádám všechny přítomné, aby se vytresla úplně zákony. Zachytíme tak tu výboru protokolu, že tady všechny osoby zúčastněné v jednací sněmovně byly požádány, aby vytresly své mobilní telefony. Píšeme si konstatováno, že se k hlavnímu líčení nedostavil obhájce obžalovaných Hulota a Ezdemira Judr Kulhavý. Takže pan obhájce.
Já mám mluvit pana doktora Kulhavého a pověřeným vystoupením měl by dorazit během dopoledne a předávám tady písemnou služní pohledu straně, kterou by pověřil.
Takže souhlasil tady s schválením vaší osobou, dobře. Takže napíšeme si pod to, prosím.
Pane předsedo, oznámit požadování situace.
Dobře. K dotazu předsedy v Senátu obhájce magistr Jíra sděluje, že obhájce Judr Kulhavý svou neúčast omlouvá s tím, že se k hlavnímu líčení dostaví v průběhu dopoledne a do té doby zmocňuje obhájce magistra Jíru k zastupování na základě substituční plné moci. Takže napíšeme si dále státnímu zástupci a obhájci magistru Jírovi krátkou cestou doručena usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1.3.2007 z Plzn velká písmena ULT 501/2007 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22.3.2007 z Plzn ULT 503/2007. Takže pan obžalovaný tedy podával návrh tedy k Městskému soudu v Praze na určení lhůty k provedení procesního úkonu. O tomto tedy Městský soud v Praze rozhodnul, takže tady krátkou cestou doručím teda usnesení, která byla zdejšímu soudu Městským soudem doručena. Tak to pana hájce. Prosím. Takže napíšeme si pod to podle paragrafu 219 odstavec 3 trestního řádu konstatován podstatný obsah dosavadního. Takže pokračováno hlavní líčení a sdělen podstatný obsah dosavadního jednání. Takže dosavadní průběhu tedy bylo konáno již několik hlavních líčení, byl tady vyslechnut pan obžalovaný, byly přečteny protokoly o výslechu obžalovaných, kteří jsou stíháni jako uprchlí, byli tady osobně slyšeni někteří znalci, v některých případech byly za souhlasu tam přečtené písemné znalecké posudky vyhotovené již v přípravném řízení, byla vyslechnuta tedy řada svědků, přečteny listinné důkazy. A k dnešnímu hlavnímu líčení soud předvolávalo svědky pana Jaroslava Kořána a pana doktora Tomáše Vrbu, kteří se dostavili, takže soud bude pokračovat výslechem těchto svědků. Takže napíšeme si.
Předsedo, ale vy nemůžete zahájit, pokračovat, protože opět porušujete zákon a já vás jenom upozorňuji na to, Vy jste mě neposlal zásilku, já jsem tu dnevo poslal, ale v době, kdy jsem byl nemocný, já jsem nemohl obdržet, tak laskavě vás žádám a mezi tím, když pan Jablonský vás o to poučil, tak já jsem se naučil, že se to tak má postupovat, tak já bych očekával, že to taky znáte. Dejte mi zásilku, já vám podepíšu zkrácený lhuty, abyste mohl vůbec v tom pokračovat.
Pane obžalovaný, podle tady ustálené judikatury, pokud tedy se nejedná o první hlavní líčení v této věci a jedná se tedy o opakované hlavní líčení, abyste se dostavil, tak je možno konat i bez toho, pokud tedy trváte samozřejmě na tom.
Já na tom netrvám, já jenom poukazuji na jistou skutečnost. Vy můžete mi vykládat nějaký judikáty, máte to štěstí, že pan, já nejsem právník, ale pan Jablonský tady není, aby vás zase korigoval.
Pane obžalovaný, já vám tedy říkám, že podle ustálené judikatury není nutno tedy vám, pokud jste se dostavilo,
nejedná se o ne, neučiňte to, pane předsedo.
Pokud tedy chcete, pane obžalovaný, to předvolání obdržet, já vám ho tady samozřejmě doručím. A rozhodně to není mou povinností. Takže napíšeme si pod to na žádost.
A moje povinnosti vůbec není vás na to upozornit a převzít od vás.
Pane obžalovaný, já vám říkám, že není možnosti vám se na předvolání do čvaku jste se dostavil, jelikož tedy o to žádáte, tak samozřejmě já nemám žádný důvod vám to předvolání nedoručit. Takže napíšeme si obžalovanému krátkou cestou doručeno předvolání k hlavnímu líčení na 27.3.2007. v 9.30 hodin do čísla dveří 323 první patro a dále k hlavnímu líčení na 29.3.2007 v 9.30 hodin do čísla dveří 322 první patro. Takže požádám předat panu obžalovanému.
Ne, ale protokolujte prosím vás tu podmínovací větu, pokud žádáte. Já o to nežádám. Víte, prosím, já o to nežádám, jestli je to tak.
Takže si tam napíšeme, pod to zachytíme tady, že pan obžalovaný odmítá.
Neodmítám. Pane předsedo, vy jste říkal, pokud o to žádáte, já jsem o to nežádal, já jsem vás na to upozornil, já mluvím česky, nikoli v kurdsky. A příště, čtvrtek, přivedete sem tlumočníka kurdsky, aby vám jim co tlumočil.
Takže zachytíme tedy vyjádření pana obžalovaného, jak bylo řečeno, podle záznamového zařízení. Napíšeme si pod to přistoupeno k výslechu svědka Jaroslav Kořán, narozen 17.1.1940, totožnost dle OP číslo JP 408-146, který po poučení podle paragrafu 100 trestního řádu a paragrafu 101 trestního řádu uvádí. Takže já nyní požádám svědka pana doktora Vrbu, tedy aby oposlil jednací síň, pokud je zde přítomen, počkal si na chodbě a požádám tady pana Kořána, pokud je přítomen, v jednací síně vstoupil před soud. Takže ještě tak jdeme pana Kořána, počekáme. Takže budete slyšen jako svědek, máte povinnost povídat pravdu, jinak byste mohli být stíhán pro trestný čin křivé výpovědi. Máte právo odepřít výpověď a nevypovídat, pokud byste svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě vám blízké. Tomu poučení jste porozuměl?
Halo.
Obžalovaným jste v nějakém příbuzenském či obdobném stavu?
Ne.
Takže budete vypovídat?
Prosím?
Budete tady vypovídat.
Ano.
Takže zachytíme tedy poučení, jsem porozuměl k obžalovaným, nejsem v žádném příbuzenském ani obdobném vztahu, vypovídat budu. Takže nejprve se vás zeptám, jestli tady jste schopen se nějak sám celé té věci vyjádřit spontánně předtím, tedy než vám budeme klást my sami otázky.
Já myslím, že ne, protože
Já vlastně ani nevím, co vlastně bych chtěl vypovídat tady, jo?
Dobře. Takže zeptám se vás tady přítomného pana obžalovaného, znáte?
Samozřejmě.
Takže můžete nějak tady popsat okolnosti, jak dlouho jste znáte?
My jsme se seznámili ještě před listopadem, to jako přítel mého dalšího přítele, pana Tomáše Verby. Jsem ho poznal u nich v bytě, kam přijížděl, když jezdil do Československa ještě. A to je v podstatě všechno, protože to byl vzdělaný, moudrý muž, tak jsme vedli různé řeči. A to je, tak jak to chodí mezi přáteli.
Dobře. Takže pokud se týká tady té projednávané věci, tady je projednáván časový úsek od 8. září roku 1994 do dne 14. září 1994. Samozřejmě je tady zřejmé, že se jedná už poměrně větší časový odstup, nicméně jste schopen říct, zda jste v té době byl v nějakém kontaktu s panem obžalovaným?
Samozřejmě. Já jsem v té době jsem řídil společnost Alea a byl jsem členem zastupitelstva hlavního města Prahy a ještě myslím, že jsem z těch dobu dělal ještě šéfredaktora Playboye, já jsem toho dost v podstatě. A my jsme se stýkali, nemohu říct, že pravidelně, ale vím, že jsme se v tom září, tak i když den vám přesně neřeknu, tak jsme se sešli na obědě, v podstatě ještě s panem Webou a s přáteli pana Uzunovl, což byli jeho rodáci vlastně, jeden nebo dva u toho byli. Jo. Byli jsme, myslím, uhli jsme u hospodě u Andělů, respektive do Vladosnou byla restaurace, ale už protože to bylo blízko, to bylo vlastně Michalské ulice, kde se vlastně tehdy tam zamyslel, byl zaměstnán, kde se dělal v té firmě Alea. Ale ovšem, já mám pocit, že tohle mě trošku jako znepokojuje. Vy se vyptáváte na věc, která je přes 12 let stará, a kdybyste se na ní zeptali, mě na ní hned před 12 lety, tak budou to jen daleko přesněji. A navíc se domnívám, že v podstatě záznam o tom, že jsme tam byli na obědě, tak bude v knize hostů. Protože já nebo pan Uzunoglu tam objednával ten oběd pro všechny. Jo? Čili to má každá dobrá restaurace i zpětně, dokonce to tam můžete najít. A po 12 let se v tomhle tom nedělo nic. To je mi velice podivné. Já tady teď lepím útržky v podstatě našich známostí, ale opravdu velice tak jako po kouskách, jo. Nevíte, k čemu vlastně bych chtěl povídat.
Já se vás ptám, že jste v době toho 8. září 94, vidíte, že jste tady byli ten krásnou restauraci, tak se vás tam tady ještě za to období došlo, ještě to byl tady pouze jediný kontakt do toho září, nebo jste se viděli nějak častěji?
Já myslím, že mezi tím byl pouze telefonicky, protože pan Uzunoglu dělal svoji práci, já jsem dělal svoji práci, ty se málo kde stýskali, čili to jsme se viděli, já nevím, jednou za dva měsíce, třeba někdy náhodou. Já.
Dobře, takže to v září to byl zřejmě tedy jediný kontakt. Ano. Tam jsem tady u toho obědu, tady ještě jste nějak schopen vyjmenovat ty osoby, které tam byly přítomny. Už jste zmiňoval tady, že tam byl tady pan obžalovaný, byl tam tady pan Vrba, jste říkal.
Ano.
Takže ještě nějaké další osoby.
Já se marně snažím připomínat, ale myslím, že ne. Potom tam byli ještě někteří jeho přátel, ale protože myslím, že jsme se domluvali, že se ještě sejdeme, ale nevím už v podstatě, o co šlo. Mám dojem, jestli nešel o nějaký problém v tom domě, kde jsme tehdy byli, u toho zelenatého melouna, jestli nešlo o pronájem nějakých místností, jako, ale to opravdu už vám dneska neřeknu. Už protože se s tomhle tom nikdy dál nepokračovalo v tom hodnotu.
Dobře. Tam se nám tady, jestli jsi nějak zhruba časově specifikovat, jak třeba dlouho to vaše setkání mohlo trvat časově, jestli to byla otázka.
No, já myslím, že trvalo jako nejméně 2 hodiny. Spíš možná ke 3 hodinám a v podstatě jsme, protože to bylo oběd se vším všudy, s Předkrnem a Vůčníkem, takže jsme a mezi tím jsme mluvili právě taky, že jsem ho jsem další domů neviděl, tak jsme se vraceli jako k jeho historkám vlastně za tu dobu.
Dobře. Takže nějak se třeba zhruba vymezit období mezi 12 a 15 hodinou nebo mezi 13 a 16?
Já bych řekl, že to bylo mezi 13 a 16.
Dobře. Vy jste zmiňoval, že tam byly nějací krajané, takže vy jste znal nějaké krajany pana obžalovaného osobně?
Ne, ne.
Takže byste třeba je znal jménem nějaké ty osoby? Ne. Eventuálně tedy...
Možná říkám, kdybyste mě zeptali před těmi 12 lety, tak bych odpovídal asi jinak, jo, ale...
Zeptám se vás jméno Haci Mehmed Bulut, říká vám to něco? Mehmed Raut Özdemir, Saban Persin...
Ne, skutečně ne.
Osman Bayhan, Ortan Gebsel, Gürkan Genen...
Mám dojem, že to jsou zřejmě nějaké lidi, o kterých se psalo ještě k protokolech, jako to...
Takže ty lidi neznáte, jaké byly vztahy
ne.
Těchto lidí, tak není vám známo tady?
Ty vztahy mezi, kdo byl s námi v té hospodě, tak to byli skutečně, jak to byli přátelé, a i tak se k sobě navzájem chovali. Mm-hmm.
Takže byl jsem nějakou otázku z vaší strany. Všimně si tady zapíme, že se nám bez dotazu pan státní zástupce.
Nemám žádnou otázku.
Bez dotazu pan obhájce.
Pane, jste se mě na něco zeptal. Byl jste někdy vyslechnul policií této věci?
Ne, nebyl. To je právě to, co říkám. Kdyby byl vyslechnul před 12 lety, tak budu odpovídat daleko souvisleji a o tom, co to skutečně probíhal ten oběd. No, ale teď je to trochu pozdě.
Takže poprvé této věci vypovídáte?
Ano.
Ani jste nebyl kontaktován policií, nebo kdyby to vám
ne, ne. Ale já říkám, tam třeba by byl běžný policejní krok by byl, že se v té restauraci, která je jako dost na úrovni, bych řekl, tak se tam zeptám, tam vám ukážu knihu návštěv, najdou tam datum a řeknou, tady byli tito pánové a byli tady od tolika do tolika. Jo.
Děkuji vám za všechno.
Takže zachytíme tady pasáž odpovědí na otázky obhájce pana magistra Jíry. Pan obžalovaný, bude to nějaké otázky?
Jaroslave, prosím tě, mrzí mě, že třeba tebe se tahala, ale ta zhubnost není moje. Můžeš, jo, a chtěl bych teda se tě omlouvat za celou tu dobu, že jsem se neozval ani ty veterinární návštěvě, jenom k vysvětlení, abych těm orgánem činem trestným řízení, který byl vyproukal, tudy tu zhrubnost nedal sebe menší záminku za ovlivňovaný svět. Tak já se ti omlouvám, že jsem se nikdy neozval. Prosím tě, můžeš si vzpomínat možná na společnost anglickou farmaceutickou společnost Boots?
Ano.
No. A jestli si vzpomínáš, že jsi nám chtěl pomoct jako Alea, jsi tam měl sociologie, také oddělený průzkumu trhu.
Ano.
A že jsme vám zadali průzkum trhu produktu této anglické farmaceutické společnosti?
Ano, ano, ano. Ale toto je zrovna už věc, kterou zase se věděl, ale ten Boots, protože ho znám jako firmu, tak to byli lidi, s kterým si přišel. No.
Můžeš si vzpomínat, kolik nás bylo tam? Protože pokud já si pamatuju, tak zástupci Bootsu byli ženy, ale zástupci kosmetické společnosti turecké byli muži. A jak to začalo, jestli můžeš vzpomínat, jak jsme přišli k tobě, jak jsme potom odešli, kam jsme odešli?
Já myslím, že to začalo po chvíli, telefonicky jsme se domluvili. Jo? Potom jste byli, myslím, u mě, ale tam už mám trošku jako díry, tam už mám výpadky, jo. A potom jsme odešli pochopitelně do té restaurace u těch 13 andělů.
Sedmých andělů.
Prosím?
Sedmých andělů.
Sedmí andělů, no.
Já si pamatuju, že jsme přišli nejdřív k tobě, jsi se s nás seznámil s tím panem docentem, který vedu tu ten průzkum.
Ano.
A pak si mezi tím jsme odskočili k Tomášu Vrbovi,
ano,
který tenkrát měl ve budově nebo v těch kancelářích měl dvě místnosti, kde publikoval Internacional, že jo, redakce tam byla, a pak jsme teprve tam šli.
Ano.
Měl redakce Lech Internacional tam v té budově svůj redakce?
Ještě jednou.
Lech Internacional.
Ano, ano,
jo?
Ano.
Takže
pamatuju. Samozřejmě.
A vzpomínáš si na ty Angličanky z té společnosti Boots?
Moc ne, už.
Moc ne.
Pro mě to byla jedna z takových obchodních schůzek, které probíhaly v podstatě jako dvě, tři, čtyři týdně, jo? No, takže v podstatě už jsem jako příliš jsem nerozlišoval, nebo tak, po těch letech nerozlišuju už tak dobře.
Ohledem na tyto skutečnosti, pane předsedo, že si Jedek nebyl vyslechnut 12,6 let, a přestože jsem už při svém začení, to můžete čistě vysvětlovit protokolu, uvedl, kde a tím jsem byl onen den, jestli mi dovolíte, bych chtěl pomoct nepříjemným způsobem. Já si vzpomínám, že jsme byli v té kanceláři s těmi Angličankami a ty jsi jim ukázal svůj poslední knihu, svůj poslední překlad. Přesně, jestli pamětně nesklame, to bylo 54. tvoje kniha z angličtiny přeloženy. A byli zaskočeni, že jsou že jsi překládal 54 knih.
Ty už jich je přes 60.
Takže vím, že oni jako Angličanky byli zaskočeni, že v Praze našli člověka, který byl primátorem hlavního města Prahy a navíc tak fundovaným znalcem americké literatury. Vzpomínáš si na ten rozhovor s nima?
Ale tak jako to už je, tyhle věci jdou trošku mimo mě, jo, to jako teď to říkáš, tak si na to vzpomínám, ale tak jako odpovídám na podobné otázky stále. Jo. Ale bylo to tak.
Dobře, tady všechno, tak máte náhradu na sledečnost, znamená jak náhradu jízdného, například náhradu šanci. Takže vám vrátím členský průkaz, můžete odejít nebo zůstat, záleží na vás. Děkuji. Takže dáme prostor se k prvnému důkazu vyjádřit, jak tedy panu obhájci, tak panu obžalovanému, jestli to nějak vyjádří někdo z vás, k prvnému důkazu výsledku světka. Takže zjistíme tedy, že obhájce magistr Jíra bez vyjádření ke svědecké výpovědi pan obžalovaný, chce si nějak vyjádřit?
Pane předsedo, to je zhůdnost české justice, která již 12,5 rokem se snaží rozbít v mém životě všechno, co rozbít může. To moje přátelské vztahy, moje rodinné vztahy, moje finanční zázemí, všechno, co člověk může mít. Jinak je to ostuda však táhat. Jednak ten proces už 12,5 rokem a po 12,5 rokech ještě sáhat na moje důvěrné přátele a mě způsobit újmu tím terorem, který praktikovali na začátku tohoto řízení, aby se nestýkal se svými nejbližšími přáteli v této zemi po dobu 12,5 roku. To vám nepřeji, pane předsedo. Kdybych vám přál po 12,5 rokech, si nepochybuji, že byste měl ještě nějaký odpřítel. Já jsem už z začátku tohoto řízení uvedl jsem přesně, s kým jsem onen večer, onen den a onen večer byl, kde jsme byli, a dokonce orgány činem trestným řízení, kteří mě ty takzvané opava, mluvím o Josefu Opavovi, o šéfovi Bedlichového gengu, když mě prohlídnul moje sako, tam našel účet z této restaurace, který vy máte mezi tím v trestním spise už 12. rokem. Takže od první chvíle věděli všechno.
že jsem byl u sedmých andělů, a jelikož tak, jak pan Kořan teď tady popsal, se jednalo o slušnou noblesnou restauraci, všimno tam napsali, kolik tam, jaká byla tam suma. Asi kolik lidí tam co konzumovali, že jo. Teprve po 12,5 rokách přizvěte svědka a chcete, aby vypoznali něco. A když jsem na to opakovaně podal stížnost, vždycky, tak jak to známe, všechny součástí organičinem, takzvaným organičinem trestním řízení, jako tohle to tenhle ten váš soud, jo? Organičinem trestním řízení, který téměř zločinecky vzájemně držuje všechno, vždycky nám odpovídali, že nedošlo k porušení zákona či zkrácení práva obhajoby. To je ta standardní vaše věta, kterou poslouchám už 12. roku. Ve světě to vysvětlíte mi, prosím vás, dva, kdo může z vás mě vysvětlit, jak je to možné, že svědek, kterého jsem uvedl přes 12,5 let, teprve je vysvětlil dnes. Je vysvětlil dnes, protože kdyby byli svědci, na které jsem poukázal, že jsem v inkriminovaný době s nima byl, byli vysvětlnuti před 12,5 roky, tak museli zastavit toto zrůdný akt před 12,5 rokem. Což se to nestalo a nestává ani dnes. Děkuji.
Až zachytíme do protokolu vyjádření pana obžalovaného, napíšeme si pod to přestoupenou výstavku svědka PHDD Tomáš Vrba, narozen 30.11.1947, trvale bytem Praha 6, Velvarská 27, totožnost dle OP číslo EK 643408, který po poučení podle paragrafu 100 trestního řádu a paragrafu 101 trestního řádu uvádí. Takže požádám o zavolání svědka doktora Vrby do jednací síně. Takže pojďte prosím sám, co jsou. Takže budete slyšet jako svědek, máte povinnost povídat pravdu, jinak byste mohl být stíhán pro trestný čin křivé výpovědi, máte právo odepřít výpověď a nevypovídat, pokud byste svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě vám blízké. Tomu poučení jste porozuměl?
Ano, ano.
K panu obžalovanému či zbývajícím obžalovaným jste v nějakém příbuzenském či blízkém vztahu? Takže budete vypovídat. Takže zachytíme tedy vyjádření, tedy poučení jsem porozuměl. K žádnému z obžalovaných nejsem v příbuzenském či obdobném vztahu vypovídat budu. Takže zeptám se vás, tady jste, chcete nám něco říct nejprve spontánně sám tady k celé té věci, předtím tedy, než vám budou právě otázky, nějaké vyjádření, co vám tady, co o té věci je známo?
Tak možná bych se zmínil o tom, že jsem celou věc od samého počátku důkladně sledoval, protože doktora Muzunoglu znám desítky let a měl jsem od samého počátku velmi silný pocit, že v tom jeho případu něco nehraje, že se tam skutečně bez ohledu na to, zda se něčeho dopustil a jeho spolu obvinění, později spolu obžalování, tak bez ohledu na to, zda se něčeho dopustili, že vyšetřování je vedeno způsobem naprosto nepřípustným, což jako z té doby, když jsem se o to podrobně zajímal, jsem usuzoval z toho, že například obhajobě byl vyšetřovatelem odmítán přístup ke spisu a jiné věci, potom velmi sporná identita údajného hlavního poškozeného, který vystupoval pod cizím jménem a podle všeho byl policejní agent. Nabyl jsem z toho dojmu, že celý případ byl zřejmě částí policie, ne-li přímo iniciován, tak ovlivňován a byla manipulována média. To mě vedlo k tomu, že jsem s několika svými přáteli, kteří se o podobné případy zajímali a zajímají, vydal několik stanovisek, napsal několik článků. Takže to je asi tolik úvody.
Dobře. Takže obžaloba tady to rozhodné období vymezuje dny tady 8. září roku 1994 do 14. září roku 1994. Takže tam se vás v té době jste s panem obžalovaným byl v nějakém osobním kontaktu, ať už tady telefonickém, osobním styku?
V té době jsme se po 90. roce už tolik nestýkali, ale občas ano, zejména společensky. A v té první polovině září jsme se viděli několikrát. A předpokládám, že jsme spolu i telefonovali, abychom se teda domluvili na té schůzce. A to jedno datum si nespomenu přesně, kolikátého to bylo, ale byli jsme spolu s doktorem Uzunoglu a s mou ženou na koncertu Pink Floyd na Strahově, což by se dalo jistě velmi jednoduše zjistit, kolikátého to bylo. A potom jsme byli na obědě společném a to bylo zase nevím, jestli to řekl 14. nebo jestli bylo 13. nebo 14. a byl to, jestli se nepletu, ten den, kdy byl potom večer nebo od pozdních hodinách doktor Uzunoglu zatčen a byli jsme na obědě v takové středně velké společnosti v jedné restauraci na Starém Městě.
Takže tady k tomu obědu jste schopen říct něco bližšího, aspoň tady okruh osob, zhruba časově, podíme se jednou hodinou, kdy k tomu tak mohlo dojít.
Já si vzpomínám, že to byl oběd, ta restaurace byla u Sedmi andělů, to stavím zcela jistě, a ten úplně přesný počet osob si za ten neručím, ale myslím, že to bylo okolo 7 lidí. Byl tam doktor Zunoglu, který nás pozval, byl tam pan Jaroslav Kořán, byl jsem tam já, a pak tam byli nejméně dva lidé, a nevím teď, jestli byli britské národnosti, myslím, že dáma a pán, a možná byli tři, a byli, pokud si vzpomínám, zástupci nějaké, jestli kosmetické nebo farmaceutické firmy, a ta příležitost toho oběda nebylo nějaké obchodní jednání, ale myslím, že doktor Uzunoglu je chtěl seznámit s panem Kořánem jako prostě případný společenský či obchodní kontakt, jestli šlo o nějaký, jestli se zajímalo o nějaký pronájem budov nebo něco takového. A úplně přesně zase, čili tomu s tím jistě, ale pokud, ale nejsem si úplně jistý, mám pocit, že ke konci toho oběda, který byl poměrně dlouhý a myslím, že tak od půl jedné do téměř do tří, že ke konci toho oběda se tam možná zastavila moje žena s mými dcerami, kteří chodili do školy nedaleko, protože si vybavuju něco, že ve společnosti doktora Uzunoglu jedli nějaký ovocný pohár nebo zmyslenové jako po tom obědu.
Dobře, takže tady kromě toho koncertu skupiny Pink Floyd a tady toho oběda došlo ještě nějakému vašemu osobnímu kontaktu v tom?
Pokud si vybavuju, tak mohli jsme si telefonovat, ale to si přesně okolnosti toho vybavuju, a že bychom se sešli takhle výrazně na takhle dlouhou dobu jako koncert nebo oběd, myslím, že ne. I když to předtím to vyloučit nemůžu.
Dobře, můžete nám ještě nějak blíže popsat tady okolnosti toho vašeho osobního kontaktu v průběhu toho koncertu, tady kde jste se spotkali, v kolika jste tam mohli být hodině?
Tak předpokládejme, že to bylo, to bývá od 7 nebo od 8 nebo od 8, že bylo ty koncerty a setkali jsme se, myslím, že nad těma bývalýma kasárnama na Pohořelci, a tam nebylo spoustu lidí, proto jsme se domluvili poměrně přes tím místo, kde se setkáme, protože vždycky jsem měl já u sebe, tak abychom se potkali, a pak jsme tam šli a měli jsme vždycky stání na poměrně nevýhodná místa, že tam byla tlačenice, čili celý ten koncert byl vlastně tím trošku pokažen, protože jsme byli uzavření v tahu a tlačení na sebe, a pršelo do toho, jenom to už taková zajímavost, že ten déšť byl sice středně hustý, ale ten dav lidí byl také tak hustý, že ty kapky téměř nedopadaly dolů, kde se vypařily, nedopadly. jak si tak, co si z toho vybavím. A pak jsme se po konzertu, jsme se zřejmě, to mohlo být tam, ten končil, jste se, jak jste si to vybavili, dobře spektakulárně nějakým velkým ohňostrojem nebo něčím, a pak trvalo asi půl hodiny nebo hodinu, než se ho stihl, to šlo, takže někdy k půl noci jsme se mohli dotknout.
A to setkání tady s Mozartem asi tak nějakou hodinu si tak tam trošku přiblížím.
Tak zase, myslím, že jsme si dávali nějakou rezervu tři čtvrtě hodiny, než se dostaneme na ta místa, čili pokud byl 8, tak jsme se sešli ve čtvrt na 8, pokud byl 7, tak o příslušnou dobu dříve.
Dobře, my tam ještě nepopsáme okruh osob tady, s kterýma společně jsme tak moce navštívili.
Tam jsme byli takhle jenom tři, možná jsme tam potkali nějaký známý, ale to už si nevybavím.
To znamená tři, myslíte sebe, pana Užalovaného?
A mou ženu.
Takže chvíme tady výpověď pana svědka, byl tu nějakou otázku, nebo naší strany, pan Stáček?
Nemám žádnou. Pane svědku, byl jste někdy vyslechnut policií v této věci?
Já pokud si to vybavuji, tak jsem nebyl nikdy vyslechnut, když bych čekal, že bych právě kvůli takovýmhle okolnostem měl být, ale myslím, že jsem měl jakýsi neformální, nebo tak to bylo formulováno ze strany jednoho z těch vyšetřovatelů policisty, který se mnou chtěl mluvit prostě. Ale nebylo to do protokolu, pokud vím, a bylo to někde možná dokonce i mimo policejní služby, nebo někde, jestli v kavárně nebo něco takového. Ale jestli to byl ten, skutečně nemám, Mareš možná, nevím.
Takže nemám to, jestli to byl někde, jak se představil, jestli vyšetřovatel nebo detektiv nějakého útvaru.
To už si nespomenu, jak přesně to, ten rozhovor.
Takže on vás tedy kontaktoval a vyptával se vás tedy na to, co jste se s vámi doktorem stýkal nebo tak.
Myslím, že nějak tak, a mám pocit, že to bylo v době, kdy právě jsem měl já subjektivní pocit, že vyšetřování neví jak dál, tak jako chtěli jako nějakým způsobem se možná něco rozvědět, ale nechtěli to asi z nějakých důvodů dělat formou z výpovědi svědecké nebo něčeho takového.
Takže to si dovolím připomenout, že žádný úřední záznam z této návštěvy vyšetřovatele není. Já jsem se chtěl ještě zeptat, vy jste říkal, že jste tuto věc sledoval od samého počátku. Uvědomujete si, že vyšly články, které zveřejnili nebo které dali do novin někteří detektivové v UOZ o tom, že tady pan doktor je mafiánský boss a nějaký motor, turecký motor, tenkrát tady označili za Turka, nikoli tady za Kurda. Je pan doktor Uzunovu mafiánský boss?
To je dobrá otázka, děkuji za ní. Ne, to byl jeden z důvodů, proč jsem se o toho zajímal, a taky proto, že jsem pracoval v médiích, tak mě zajímalo už i z hlediska profesionálního a technického, jak je možno takto manipulovat médii, protože i noviny jinak seriózní jako Lidové noviny přinášely takovýhle titulky, kdyby to bylo jenom bulvář, tak to by tolik nepřekvapilo, ale to mě svědčilo o tom, že to skutečně byla někým řízená kampaň, někým zájmu.
Takže zachytíme tady odpovědi pana svědka na dotazy obhájce magistra Jíry. Zatím tady se stavil 10.25 hodinu jednací síně obhájce pan doktor Kulhavý. Pane, tady probíhá výslech pana svědka doktora Tomáše Vrby. Už tedy proběhla spontánní část výslechu. Otázky měl tady senát, pan státní zástupce. Dostal prostor pan obhájce magistra Jíra, takže teď by přecházela
to dál. Pane předsedo, že pan magistr Jíra se doptal vše, co?
Takže nebudu žádnou otázku. Ne. Takže zachytíme tedy skutečnost, že tady obhájce Jiří Kulhavý nemá žádnou otázku. Nyní tedy dostane prostor k otázkám pan obžalovaný.
Tomáši, prosím tě, já se tě omlouvám za tu šikanu, ale ty šikany jsem vystaven 12 let. Když není to moje inscenace, ale rozhodně nebyl to můj záměr, aby i tebe a ostatní moje přátelé či přizpůsobí, že se táhali po soudy. Prosím tě, můžeš A mě to zajímalo osobně, opravdu, protože my jsme nikdy o tom nemluvili. Ale vím, že se zajímalo to, a jelikož téměř už 16-17 let se zabýváš s médiama, můžeš nám přiblížit tu manipulaci těch policistů s tou médií tenkrát?
Já jsem se o to zajímal, ale nedopídil jsem se nikdy konkrétních mechanismů, jak to mohlo probíhat, s výjimkou jednoho případu, tehdy byl, když šlo o jeden televizní pořád, respektive o, nebo se to byl reportáž nebo zpráva, ale prostě bylo to v rámci televizních novin pasáž, která používala tohohle slovníku, řekněme mu v úzovkách policejního, o to mafiánství a prvůstání organizovaného zločinu a podobně. A tehdy byl vedoucím redaktorem zpráv večerních můj dobrý známý Jan Urban. A já jsem tedy poté, co to bylo odvysíláno, se na ní obrátil, jak je toto možné, když už měl nějakou povědomost a nějaké své podezření, že tam není něco úplně v pořádku. A on mi popsal, že to muselo nastat tím, že on ten den byl nepřítomen, jestli byl služebně někde v Anglii na chtít BBC nebo něco, a že tam přesně ve chvíli, kdy to jedině bylo možné, přistoupil k vedoucímu nebo k vedoucí směny, která těsně před zprávami skutečně komponuje, jako jaký bude ten scénář, kdo se pohyboval v televizním prostředí, mohl to být nějaký pracovník bezpečnostní a policejní redakce nebo něco takového, a strčil jim tam kazetu, to dám z toho 200 let. Já, čili skutečně to je jediný konkrétní případ, kdy teda vím o tom, že někdo zvenčí aktivně prostě přinesl materiál, který nebyl vytvořen pracovníky z pravodajství a takhle ho tam zařadili.
Ve chvíli, kdy tam nebyl Honza Urban.
Jo, čili to musel někdo vědět, že těsně je 5 nebo 10 minut posledních, kdy je možnost na poslední chvíli něco zařadit, a už je přitom tak naspěch, že není často přezkoumávat.
Děkuji, Tome. Tome, je ty taky něco znalo, protože opravdu já jsem neměl tu možnost to sledovat, protože jsem byl v té díře tam, kde jsem byl, díky současné české justice. Jak dlouho, jestli si vzpomínáš, protože ty se s tím zabýval, ty jsi o tom psal články, současně si tiskovka, jestli ty znám, že nám ani mým obhajcům jednu dobu přístup k spisu nebylo povoleno, ale policisté, konkrétně si pamatuje, mi bylo řečeno, že šéf úřadu vyšetřování pro Prahu 5 včera před televizními kamerami jim ukázal spis. Kdo ví ještě, když my jsme neměli přístup ke spisu, a to nebyl jeden případ, protože dennodenně ze spisu byly úryvky a tisk uveřejnil, ale my jsme neměli přístup. Jestli si vzpomínáš na tom úplně?
Tohle je pravda, to si vzpomínám, že takhle to bylo, nepamatuju si to jméno samozřejmě, ale to máš asi víc. Já bych, jo, kdybych mluvil já, tak bych neříkal dennodenně, ono to nebylo dennodenně, ale rysy kampaně to mělo.
I v době, kdy můj obhájce neměl přístup ke spisu.
Je to velmi pravděpodobný, tehdy, když jsem to měl v paměti, tak myslím, že to byla zrovna z jedné okolností, na kterou jsme taky poukazovali.
Poprvé jsem dověděl, jakož v té zkažené společnosti málo kdo by mohlo věřit, že jsme o tom nikdy nemluvili. Ty jsi před chvíli zmínil, že nějaký policista tě je kontaktoval. Tento policista měl uniformu nebo
sílu? Ne.
Ne. Dobře. Tak proč tě kontaktoval?
Jak jsem řekl na dotaz pana magistra, měl jsem pocit tehdy, že zřejmě nevědí, jak dál a že chce zjistit, jako jakou, že skutečně tehda, jestli si ty si vzpomeneš, byl i tvůj advokát, tvůj právní zástupce sledován policií a zřejmě oni měli nějakou pracovní teorii, že prostě jako je nějaké zvláštní společenství jako jim postaveno jako protipartner a možná, že ten člověk, který na mě působil inteligentním dojmem, se si chtěl udělat svůj vlastní obraz, než bude volit další kroky.
A prosím tě, pod tím, ty jsi řekl tvůj obhájce, tím jsi myslel
Jaroslava Lávku.
Mohl bys teda soudu vysvětlit, jak můj obhájce tenkrát byl pronásledován a s kým asi?
No, to se týká pane předsedo téhož, co jsem uvedl, že ale zase to je, nikdy, když jsme se snažili s přáteli i korespondencí s oficiálními místy se dopídit nějakých podrobností nebo co zatím může být, tak se nám to nikdy nepodařilo. Čili nevím, kdo to řídil, nevím, jaká část policie, ale že to nebyla iniciativa jednotlivce nebo několika jednotlivců, bylo z tehdejšího chování vyšetřovatelů zjevné.
Co víš o sledování Jaroslava Hlavky? Já vím něco od jeho manželky.
Já vím od něj, že skutečně měl celkem viditelný doprovod, jako když někam je autem, takže za ním auta a nevím, nakolik prověřoval, jestli je sledovaný telefon, jestli to nějak technicky zjistit, ale o tom jsme nemluvili, ale zmínil jsem i o tom.
A především, tady bych se volná Židečka, tady ještě kanonu, můžete všichni to dělat.
Přesvědčitelí, že jsme se o tom nikdy spolu nemluvili, to je jenom pro moje svědomí. A tahle ta šikana byla vůči Jaroslavu Hlavkovi nebo vůči všem, kteří se tenkrát angažovali?
Já vím jenom od něj, on že pozoroval některé nezastírané sledování, ale pokud jde o mě, tak jsem neměl pocit, nebo nikdy jsem si neuvědomil, že bych byl sledován. A pokud jde o jiné, to bylo několik kolegů novinářů i několik lidí, kteří byli už na starém režimu činní jako zastánci lidských a občanských práv. Nevím, že by byl někdo jiný sledován.
A k té manipulaci s tiskem. Já mám jenom jednu manipulaci prokázanou. To je, kdy jistý plukovník Jiří Gregor, kdy aniž by byl nějak zapleten do této kauze, zaslal na ČTK fax. Uváděl, že já údajně jsem prošetřen z důvodného podezření obchodování s drogama. Jestli si vzpomínáš, já jsem to dověděl až později, údajně tenkrát druhý den všechny mass media o tom informovali, že jsem podezřelý z obchodu s drogama. To je prokázané, já jsem dokonce dal podnět k trestnímu stíhání učiním, ale tak, jak to bývá, protože součástí nebo příslušníci orgánů činných trestním řízení jsou bohorovní, takže nikdy za svůj zločin potrestaný nejsou v této zemi, takže ani on nebyl potrestán, ale nicméně aspoň v rámci toho prošetření vyšlo najevo,
teda museli najít ten fax, který odfaxoval odtamtud a došlo k ČTK a ČTK druhý den ten uveřejnil. Přestože orgány činné v trestním řízení vědí i soud dnes to ví, že to nebyl člověk, který měl co dočinění s fotokauzou. Ani nebyl vyšetřovatel, ani nebyl operativec, prostě mimo. A myslím, že těch případů bylo více tenkrát, jak jste to sledovali?
Pokud jde tedy o ovlivnění médií, respektive ovlivnění informací o případu Uzunoglu a spol v médiích, tak tam musely být různé dílčí kroky, ale jak jsem uvedl s výjimkou té televize, jsem nikdy neměl tak konkrétní důkaz, ale to bylo patrno, tam už pak těžko říci, jestli bylo primární ovlivňování médií, nebo jestli byl důležitější sám zcela improvizující charakter průběhu vyšetřování, kdy zjevně, a říkám, pane předsedo, to byl zase můj tehdejší dojem, že když se nepodařilo jednoduše prokázat to první obvinění, tak začala padat naprosto absurdní obvinění, mezi kterým asi bylo i to. To myslím, nedošlo do stádia obvinění, vyšetřování obvinění, to bylo jenom teda v médiích, že, s těmi drogami, ale jinak příprava vraždy, to si vybavuju na nedovolné zbrojování, prostě řada různých dalších trestních činů, které v tom prvním okamžiku v té první fázi vůbec nebyly změňovány. Čili jako tam to na mě působilo jako dojmem zvyšování tlaku na všech frontách a zase těžko bych si dovedl představit, že to byla iniciativa jednoho policisty, byť vysoce postavené.
Tome, prosím tě, si vzpomínáš začátkem, teda v tom září 1994, ty jsi pracoval, protože musíme ukázat, jak to bylo. Ty jsi tenkrát vydával Letter International, že?
Já jsem byl šetrem čtvrtletní Letter International, který přes své svůj francouzský název byl vydáván v češtině a slovenštině současně, některé články česky, některé slovenský.
A Letter International měl tenkrát redakční, redakci kde?
Redakci v Michalské ulici číslo 12, jestli se nepletu.
Pan Kořan, nebo naši jata, měl svou společnost kde tenkrát?
Pan Kořan byl tou dobou vydavatelem toho časopisu.
Takže byl v stejné budově. A ta restaurace u Sedmých andělů bylo kde zhruba?
No tak to je, jestli už na Bílské ulici, nedaleko prostě, no, 100 metrů.
100 metrů. A vzpomínáš si, prosím tě, kdo s námi ještě u toho oběda byl, jestli byli, jakož ty mluvíš anglicky, já ani už to nemám dát, jestli jsi mluvil s někým anglicky, nebo...
Ano, to už jsem říkal panu předsedovi na jeho otázku, tam byli dva, možná tři cizinci, mám pocit, že tam nesouhlasila jejich národnost. Myslím, že byli Angličani, ale ta firma mohla být řecká nebo já nevím, jaká mezinárodní třeba.
Říká tu něco firma Boots?
To si nespomenu.
Já za tu
zhodnost
nemůžu
vyšit. Tak jako zvolání k soudu jako svědek nepovažují za šikanu, to je moje občanská povinnost.
Takže zachytíme tady vyjádření pana svědka. Já se vás zeptám ještě na jedno nebo dvě otázky. Ten, co se týká dalších těch osob, které jsou v této věci, v takových pozici obžalovaných, eventuálně poškozených, znáte někoho z nich?
Jednoho z nich jsem v té době znal, čili ještě předtím, než předpokládám, že byli zatčeni najednou všichni, ale prostě předtím, a to byl mladý, jestli synovec nebo nějaký vzdálený příbuzný, to bylo vůbec. Tak s ním jsem se několikrát několikrát setkal.
Takže ten člověk se jmenoval já?
To si přesně nepamatuju, že mám pocit navíc, že jak jsou tam jména napsána, že ho doktor Vnobl oslovoval nějakou hrdinou přezdívkou.
Takže jméno Medrav Zdemir.
Všechna ta jména jsou mi povědomá, ale dneska už bych je asi nepřiřadil.
To tam jsou ty jména Hace Mehmet Bulu, říká vám ty jména?
Já říkám, jako jsou mi už v té době, jak jsem se tomu věnoval, ale dneska už si nespomenu, kdo patří.
Takže osobně jste teda neznal?
Jednoho jo, ale nevím, který z nich, který z těch
tří. Jaké byly tedy vzájemné vztahy těchto osob, těch tedy obžalovaných nebo poškozených, je vám o tom něco známo?
Co je mi známo, tak byly buď příbuzní nebo přátelé příbuzných doktora Vznoglu a tenhle ten mladý, teď to můžu vám naskočil, jak to
Rony.
Rony. Ano. Ten snad dokonce už byl přihlášen tady na školu, nebo chtěl tady studovat, pokud se nepletu, a ti dva další byli, pokud vím, je buď to zaměstnanci, doktora Vznoglu nebo nějakým způsobem jestli jako obchodní partneři nebo něco takového. Čili to množině jsem si takhle vedl.
Já mám závěc o tom, že by mezi kýmkoliv z toho okruhu osobně dojít k nějakému napadení fyzickému, či dokonce vydírání, takovému nějakému jednání, něco o tom, nějakou povědomost, nevím.
Nic takového neznámo není.
Takže tam se tady ještě přítomný stran, to taky budete mít nějaké doplňující otázky. Dobře. Takže to bude tedy všechno. Vy jako svědek máte nárok na svědečné, to máte náhradu jízdného, náhradu šlandy za dnešní den, budete žádat svědečné. Takže to je všechno, můžete odejít nebo zůstat, záleží na vás.
Děkujeme.
Takže teď mají právo se k výpovědi pana svědka vyjádřit, obhájit se pan doktor Kulhavý, jsem vyjádřit.
Nemám žádný.
Takže zachytíme bez vyjádření. Chcete zůstat, pane svědku, chcete zůstat tady.
Myslel bych chvíli.
Takže když tak jednu žitečku vám tady ještě posvědčíme, kde jste to prosím někde posadit. Samozřejmě má právo se k výpovědi pana svědka vyjádřit pan odvolaný, takže prosím.
Já bych se vám se krásně vyjádřil. Výsledky těchto dvou svědků, myslím, že velmi dobře dokládá nejen nesprávnosti postupu policie, ale také nezákonnosti tohoto postupu. Policie při vyšetřování má tedy prošetřovat tedy i věci, nejenom věci, které svědčí neprospěch podezřelého nebo jediného, ale také věci, které svědčí ve prospěch. Jména těchto dvou svědků policie měla již tedy ode dne zatčení pana doktora Vznoglu, stejně tak jako měla jména tedy těch tří dalších pánů, které tedy s ním byly v hotelu Diplomat, tedy toho 8., kdy tedy tyto tři svědci tedy poskytovali velmi jasné alibi tedy na ten skutek, který je napsaný jako skutek jedna tedy v obžalobě a k výpovědi, k výslechu těchto svědků tedy přistoupila policie až po půl roce tedy od zadržení pana doktora. Já si myslím, ale že v tomto případě musíme poukázat i na tady špatnou práci státního zastupitelství, které jaksi toto má dozorovat a které jaksi mělo těm, když tedy ti policisté nepřistoupili k výslechu těchto osob, které by byly schopny prokázat, jaksi, že pan doktor nemohl nikde mučit nějaké kluky, protože byl někde v restauraci s jinými osobami, tak si toto státního zastupitelství mělo potom té policii nařídit tyto výslechy.
Takže takové vyjádření pana obhájce, pan obžalovaný se tak nějak vyjádří výpověď pana svědka.
Určitě, pane předsedo. Tak je to opět otázka toho, jak policisté, státní zastupitelství a soudci nechal vzájemně se drželi v šachu a vždycky vyšli vstříc policistů. Tady pan obhájce jmenoval jenom státního zastupitelství. Ale já se kladu otázku, kde byli soudci, kteří mě automaticky vždycky po 6 měsících prodloužili vazbu. Co pak tyhle ty skutečnosti neviděli? Neviděli, ale vzájemně tyto tři instituce, této v uvozovkách demokratické země, držejí v šachu na úkor práva, spravedlnosti a na úkor občanských práv. A to 12 budou. Co pak těm jsme tak dověděli, že pana Vrbu znali od samého začátku, ale když se mě ptali od 1. září až 13. nebo 14. září, to tenkrát čerstvě jsem pamatoval, a jmenoval jsem jednotlivé hodiny, kde jsem, co jsem udělal. A taky pochopte ne, pane Vrbu, taky pochopte ne za vstupce GUS, nebo za vstupce našich společností. K tomu vysvětlu do fáze po 12 letů. A když podáváme stížnosti, nebo když jsme stovky stížnosti podávali, tak by vždycky já nic, já muzikant. Já jsem nic nezapřičinil. Do dnešního dne nikdo z těch osob, které tuhle tu kauzu způsobili, manipulovali a vedli až k dnešnímu dne, přestože jsem podal stovky stížností či podnětů k trestnímu stíhání, nebyl ani jeden z nich potrestán pořádně. Tak jak jsme slyšeli od kolegy Opavy, kteří dostali dva měsíčně nějaké zkrácené svých prémě, že jo. Jo, kdyby tenkrát zavřeli toho Opavu, tak by nemohl potom následně 10 let spáchat ten zločin. Ne, oni ho zavřeli teprve v roce 2024. A nechali ho působit v úvozovkách, aby zavraždil, aby unesl lidi, aby vybíral. A teprve v roce 2024 ho zatkli a dnes je šéfem Bedřichového gangu. A nikdo neptá, jak je to možné, že když doktor Rusnok byl 94. podal podnět s trestnímu stíhání, proč nikdo ho neprošetřil a proč ho nechal ještě působit. No jinak by museli zavřít polovinu policejního prezidia dnešního. A možná půlku státního zastupitelstva a jednu čtvrtinu soudců, kteří tuhle tu kauzu způsobili. Já nemám co dodat. To je ostuda takzvaných české justice.
Takže zachytíme vyjádření pana obžalovaného, pak si napíšeme pod to krátkou cestou obhájci Judr Plhavému doručeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1.3.2007 z Plzn velké ULT 501/2007 a usnesení MS v Praze ze dne 22.3.2007 z Plzn velké ULT 503/2007. Jsou rozhodnutí vzročená o zbývajícím stranám, vydám se o návrh pana obžalovaného na tedy určenou hodně k tomu, že to je plná moc. A to je zatím pod to, že obhájce Jindr Kulhavý zakládá krátkou cestou do spisu substituční plnou moc zmocňující obhájce magistrátu k zastupování na začátku dnešního hlavního líčení před příchodem obhájce Judr Kulhavého do jednací síně. Takže zeptám se pana státního zástupce, budete mít nějaké návrhy na doplnění dokazování?
Nemáme žádné návrhy.
Takže zachytíme tady vyjádření pana státního zástupce, že nemá žádné návrhy na doplnění dokazování. Zeptám se obhájce pana doktora Kulhavého z vaší strany.
Předsedo, tady padl opakovaný návrh na výslech svědkyně Dany Křišťanové, která by mohla svědčit k mému klientovi Mehmetu Raufu Esdemirovi. Takže já trvám na tom návrhu, který už byl učiněn.
Dobře, takže zachytíme vyjádření tady obhájce doktora Kulhavého. Zeptám se obhájce pana magistra Jíry z vaší strany.
Já jsem toho názoru, že i třetina provedených důkazů by byla dostačující k tomu, aby pan doktor Uznovo byl v plném rozsahu zproštěn tomu, čemu kladenu tedy za vinu. Jsem toho názoru, že tedy žádný z provedených důkazů tady vlastně nenasvědčuje tomu, že tedy skutek, který je popsaný v obžalově, pan doktor Uznovo spáchal tím myslím tedy i tu výpověď tedy toho pana Genena, která by tedy mohla teoreticky jako jediná poukázat na nějakou trestnou činnost pana doktora, ale sama výpověď byla tak nevěrohodná, že si tento důkaz jsem považuji jako důkaz proti panu doktorovi. Nicméně ve spise, když už tedy to v tom spise máme, se nacházejí ještě některé listinné důkazy, které si myslím, že by stálo za to přečíst a myslím si, že tedy jejich přečtení má význam. A jedná se tedy o prohlášení zástupců společnosti VEPA a zástupců společnosti BUS, které tedy, když je tedy organizované trestním řízení, nebyly ochotné a schopny tedy předvolat za celých tedy těch 12 let, nech tedy si přečteme tedy aspoň přesné prohlášení, které jsou zda s panem doktorem byly či nebyly tedy v inkriminované době. Dalšími listinami, které si myslím, že by se měly přečíst, jsou tedy ty výpovědi svědků a poškození, které byly učiněny před Krajskou prokuraturou. Nejedná se o ty, co jsme tady četli jako vlastně protokoly tedy o výpovědi na základě tedy v rámci tedy právní komoci. Jedná se o ty výpovědi, které učinili ve svědci a poškození spontánně před krajskou prokuraturou a také jejich četná čestná prohlášení před notáři, kde tedy kromě toho, že poškození tedy tvrdí, že se ničeho jim nestalo, že tedy pan doktor Uznoglu je tedy nemučil, takže se mezi nimi nalézá zejména po tom prohlášení pan Sezaj Verčina, který se doznává k tomu, že on to byl, který způsobil zranění, která máme na fotografiích panu Denenovi. Pan Sezaj Verčin se tedy doznává, že tedy on nějakým způsobem tedy zbyl pana Denena. Na protokolu tedy o výpovědi pana Sezaje Terčina budeme určitě trvat, neboť tedy tam ten překlad se duší nalézá na straně 2323. Tam tedy je popsáno, pan Sezaj Terčin vlastními slovy líčí, jak to celé bylo. Ono, když tady se jmenuje to jeho výpověď, která byla učiněna tady na základě dotazů státního zastupitelství, tak myslím si, že není v tom příliš jasno. Nech tedy přečteme tedy tuto jeho spontánní výpověď, kde tedy pan Sezaj Terčin nám řekne vlastně, proč to udělal, proč se s panem Genem domluvil a tento komplot za součinnosti policie vytvořil. Dále bych navrhoval čtení čestného prohlášení bratra obviněného Buluta, které se nachází na bratra obžalovaného Bulota, kde tedy tato osoba uvádí, že byla ze strany svědka poškozeného Genera vydírána. A samozřejmě, a na to bychom tedy také trvali, chceme tedy, aby byla přečtená konfrontace. Jediná konfrontace, která vlastně byla pořízená mezi panem Genenem a tedy zesnulým obžalovaným Děkmenem, kde došlo tady ke stejné věci, jako došlo tady k této soudní síni, a to sice, že pan Genet tuto konfrontaci neustál a pan Jackmanovi nebyl schopen do očí povědět, že tady on se nějakého násilí vůči němu dopustil a tady začal tvrdit něco jiného, než tvrdil v těch svých původních výpovědích, že tady pan Jackman se něčeho vůči němu nedopustil a to samé se stalo tady v případě pana doktora, kdy zase oproti tady těm četným výpovědím, kdy tady pan Genem tvrdil, jak ho pan doktor Uznoglu tloukl, jak ho kopal, jak ho udeřil pistolí, měli jsme ve spise dokonce fotku, kdy tady při prováděné rekonstrukci byl naznačen i kop do hlavy. A tady potom se soudní síni řekl, že tady žádného násilí se vůčinil pan doktor Uznoglu nedopustil. Já si myslím, že ten důkaz je velmi podstatný. Je velmi podstatný právě proto, že opět ukazuje na nevěrohodnost jediného světa, který v této věci svědčí proti tomu, co se týče navrhovaných svědků, seznam námi naotovaných svědků je ve spise. Nechám zvážení senátu, tedy které svědky případně byste chtěli slyšet, které ne. My jsme přesvědčeni o tom, že tady není třeba prokazování neviny pana doktora Přivála žádných svědků. Na těchto svědcích nezrváme, nicméně navrhujeme.
Takže tady navrhujete nebo navrhujete ty
svědky?
Navrhujeme. Tady toto máte seznam založený na číslo desku 6634 doručený na konci ledna letošního roku. Hmm. V tom seznamu tady jsou uvedení i svědci, kteří byli tady zeslechnutí, například tady na přítomní svědci pan Kořán, pan doktor Vrba. Takže s výjimkou svědků již vyslechnutých trváte na těch návrzích založených zde. Tam se vás ještě, jak tady jste hovořil o těch svědcích vyslechnutých před ruskou prokuraturou, takže můžete jmenovat, abychom tady mohli tady posoudit, kteří konkrétně svědci.
Jedná se v první řadě tedy o výpovědi pana Cezaje Perčina, dále o výpovědi Osmana Vajna, dále o výpovědi Savona Perčina.
Vedata Degera
a potom asi to čestné prohlášení bratra pana Bohuta.
Dobře. Takže zachytíme tedy vyjádření návrhu pana obhájce. Napíšeme si pod to v 11 hodin hlavní líčení přerušeno na dobu 30 minut za účelem porady senátu o návrzích.
Pane předsedo, to byl jeho návrh, ale já se vás ptám, a to se vás budu ptát pokaždé, proč prosím vás laskavě po 13 letech vy jste nepřizval zastupci společnosti BUC, to se vás ptám pokaždé dostávám jinou odpověď, jednou jste mi řekl, že není to problém, že je to Anglie za rohem, kdykoliv budete přizvat, že z Anglii ministerstvo spravedlnosti takové obtíže nemá, to jsem zaregistroval, to je zaznamenané. Naposledy, když jsem se vás ptal, proč nejsou přizvány po 12,5 letech korunní svědci, kteří inkriminovaní večer se mnou byli, to znamená, podle obžaloby jsem obžalován, že jsem spáchal trestný čin dne 13.9.1994, mezi 18 a 22 hodinou a od samého začátku tvrdím, že mezi 18 a 22 hodinou jsem byl zastupci společnosti BUS a VEPA. A 12 letem čekám na to, aby byly vysteknuté. A naše milná naděje byla soud, že soud u soudu zřejmě k těm pochybeným nedojde. Ale já se vás ptám, opět, a už je to po 6 nebo po 7, pane předsedo. Jestli, proč jste nepozval tyto svědky, když jsem z toho obžalovan, a stáhne státní zastupitelství obžalov, pak nemáme co činit, jo, zákonní možné, ale nepraktiky, to je věc jiná. Ale já se vás ptám, když jsem obžalovaný z tohoto trestního činu, z této doby, a když tvrdím už 12,5 roku, že jsem to nemohl spáchat, protože jsem byl jinde a dvojici nemám. A prosím vás, proč jste nepřizval na dnešní hlavní líčení?
Takže máte právo tady navrhovat to pozvání.
My jsme to navrhovali, pane předsedo, už před těch set.
Soud je povinen o tom rozhodnout, to znamená, teď ty návrhy padly. Váš pan obhájce se vyjádřil tedy, že trváte na tom seznamu, kde jsou i tyto osoby uvedeny, takže teď bude tady provedena porada senátu, my se tady poradíme.
Tak v tomto případě já se vás ptám na tu Opavu, Josefa Opavu, prosím vás. Vy jste jednou řekl, když jsem se vás ptal, proč jste přizval tyto policisté a Josefa Opavu, ne? Vy jste tady v přítomnosti veřejnosti tvrdil, že nevíte, kde Opava je. Když jsem vám řekl, prosím vás, tento den, zrovna tento den Opava dostal 14 let u vrchního soudu nebo městského soudu, tak jste byl udiven a zase jste mi odpovídal, že jelikož je u toho soudu, nemohl být tady, což druhý, třetí den mohl být tady. A když jsem se vás ptal jedno, pane předsedo, proč jste přizval tyto policisty, když nejsou navrženi ani obžalobu, ani obhajobu, vy jste mě tvrdil, že údajně, protože poukazuje na tu skutečnost, že se jedná v mém případě, v tomto konkrétním případě o komplot, chce to odhalit, jestli je to komplot.
Jestli opravdu tenhle ten váš záměr, nebo to, co jste řekl, byla upřímně míněno, což si mě pochybuje, v tomto případě já se vás ptám, jestli jste chtěl odtajit tenhle ten komplot, proč prosím vás laskavě jste nepřizval opět toho Josefa Opavu, který je ve Valdici.
Pane Izolovaný, opakuji, ten postup překazování takový, že strany tady mají právo navrhovat důkazy, soud tedy zváží, zda považuje za důležité ty důkazy provádět, o tom tady musí být rozhodnuto, to znamená, vy jste nyní ty návrhy učinili, vy tedy navrhujete i výslech policisty bývalého tedy Opavy.
Opavy tak... a odtajovaný výslechu, protože to nepřinese nic, to stalo čas, to stalo této zemi peníze, ale i mě, že jste přizval dva policisty, aniž byste jim předtím žádal ministerstvo vnitra o odtajení nebo zbavení mlčenlivosti. My jsme vás o to žádali, vy jste to odmítal, do dneska nechápeme. Chápu, vy nakonec chcete teda jakoby by oko mít záznamy, že jste tyto policisté přizvali a oni řekli, ne, to nebyl komplot, nebo o tom, k tomu se nemohli vyjádřit, aby se mohl být čistý, že jo. Ne, to tak jen tak neprojde vám, pane předsedo. Žádáme výslech tyto policisté, když jste už rozhodl, ale předtím žádáme vás, abyste žádal ministerstvo vnitra, aby je zbavil mlčenlivosti.
Takže konkrétně se vám jedná o jaké policisty třeba jmenovat?
No, Gregora. Konkrétně Gregora.
Takže Opavy a Gregora.
A Gregora.
Gregorem jmenujete tady, který tam je, bylo tady více těch Gregorů.
V této kauze je jeden Gregor a za kulisama je druhý Gregor. Takže ten Jiří Gregor je za kulisama, který táhá nitky, a tenhle ten Gregor se jmenoval, myslím, že Tomáš Gregor.
Takže chcete slyšet oba ty Gregory?
Ne. Tohle to je Tomáše Gregoru.
Tomáše Gregor.
Tím, že budete postupovat v souladu se zákonem, nejdřív je žádáte ministerstvo vnitra, aby je zbavili mlčenlivosti, abychom mohli vůbec něco dovědět.
Dobře, takže zachytíme tady vyjádření pana obžalovaného. Teď tedy si uděláme tedy poradu Senátu, to znamená platí to přerušení do těch 11 hodin, do 25 minut, takže prosím opuste jednací síň a počkejte se.